daan pagyug ko?
Unsa man?
Giingon diri nga naay construction company nga gipasingan na lugtukod og huya nga building kay naguba man paglinog tungod agin tuig.
Kung saan siya nga nangilad sa materyales ato nga building, wanay mas mahimong mas bati pa ang kagamhanan niya kaysa gibuhat niya sa iyang kaugalingon.
May tagsakto ka. Ngano kang naagitaw nga makaako og butang sa uban na kuyaw nga kabaw man ta siya nga ang lugar nga pirmi maglinog.
Sa parihas rapod na nga paagi, nga ang mga tao nagtukod sa ilang kinabuhi nga dili kasaligan nga pundasyon sama sa kwarta, kasikat og mga kabutangan.
Nya sayon naman ta kayo ang pagtukod diha sa ligon nga bato nga si Hesukristo. Ang lifeword karong adlaw mao ang pundasyon. Ang pundasyon sa imong kinabuhi magasugakod ka og mga linog, mga makatayog sa imong kinabuhi kada adlaw. Text alang sa libre nga basahon sa 0920-919-6865. Ako si Jansky.
Ug ako si Dinsky. Kini ang lifeword.
Ayaw kalimot, 0920-919-6865.